Og jeg skal også lige sige, det er meget fint, hvis I vil tale ind i mikrofonen, som Jørgen han har her, så kan vi alle sammen høre det klart og tydeligt.
Ved at finde tilbage til det, men på et tidspunkt talte du om de der de anfægtelser, vi kan komme i. Der var blandt andet den der med determinismen. Du havde det fjerde punkt der. Hvad var det, det var? Det ville jeg gerne have hørt dig uddybe lidt mere. Du sagde det der med, at noget er gået galt i Edens have. Eller, og det er jo netop som kristne, vi står jo med det der. Hvad er det, der er gået galt?
Helt klart.
Prøv at uddybe lidt, hvad du lægger i det fjerde punkt.
Det kan jeg godt prøve. Det er jo, man kan sige, det, der er skrevet flest bøger om i teologiens historie, det er netop teodicé-problemet faktisk, det tror jeg, vi kan sige. Det konkurrerer i hvert fald med hele forsoningslæren og alt det andet. Og der gives mange perspektiver på det, helt tilbage fra Augustin, den store kirkefader, som var den første til at sætte de her tanker lidt mere i system. Men det meget grundlæggende perspektiv, det er simpelthen, at Gud han sætter jo sin skabning fri. Gud tager en kæmpe, kæmpe risiko, indgår en enorm risiko, ved at skabe en verden, som er fri. Og det gælder selvfølgelig ikke mindst for englene, og kristendoms tanke er, at først gjorde Satan oprør lysets engel, den der var tættest på Gud selv. Det er meget klart også Augustin også i også kirkefaderen. Og Satan gør oprør, fordi han selv vil være som Gud. Lucifer bliver til Satan, kan man sige. Og er faktisk så med til at skabe muligheden for, at Adam og Eva også og menneskeheden kan gøre oprør. Og der er det jo simpelthen Bibelens primære budskab, at det er ikke som Gud havde tænkt sig det, og vi mærker konsekvenserne af vores oprør. Og verden er i oprør, og verden er i vildred og i uorden på grund af det. Og til det hører også den naturlige katastrofe, det er helt klart i kristendommens historie, det er det perspektiv, der er på det. Men det bliver jo så også den brudte forening med Gud, det bliver det, som Kristus kommer for at genoprette. Så hele kristendom, hele Kristi komme, kan tolkes som et stort Guds forsøg på at genoprette det, som blev brudt i oprøret. Og derfor bliver Kristus ofte kaldt for den nye Adam. Ham, som igennem sit ja og sin lydighed, som vi så også i Getsemane have og på korset, genopretter det, der blev brudt. Og det betyder ikke, at alt er perfekt nu, og det skal vi være meget bevidste om, at Kristus er kommet, men for at komme igen. Og derfor lever vi i det her spændingsfelt, hvor vi har set Guds frelse, men den er ikke implementeret fuldt endnu. Og det er den spænding, som vi lever i til dagligt. Og så kunne vi give utrolig mange. Altså, Augustin har også det her med, at der skal være frihed for, at vi skal vælge mellem godt og ondt. Ellers er vi bare som robotter. Og Gud ønsker altså friheden. Den værdsætter han mere, end at vi bare gør det rigtige altid. Sygdom er en konsekvens af lige præcis den mulighed for oprør og det effektualiserede oprør, det der er sket. Sygdom og lidelse er et udtryk for den uorden. Men Gud kan inkorporere den i troens verden, sådan at han er ikke til stede der, hvor der... Altså, tanken om, at Gud kun er, hvor der sker mirakler, den er i hvert fald meget fjern fra kristendom, og det må vi holde fast i. Så vi kristne lever i det spændingsfelt med muligheden for mirakler, men også, at de ikke sker altid. Og det er en frygtelig spænding at stå i. Men det er troens virkelighed. For vi ser hele tiden nogen, der siger, nej altså, jeg kan ikke tro på, at Gud kan gribe ind. Det er lettere for mig at sige, han kan ikke gribe ind, så er det ikke en anfægtelse. Så bliver jeg ikke... Altså det er lettere at sige, Gud griber aldrig ind, så har jeg løst det hele med et hug. Hvis Gud ikke kan gribe ind, så har jeg løst det her med, hvorfor griber han ikke ind lidt mere. Men det er en dyrkøbt løsning, vil jeg mene. Der kaster man barnet ud med badevandet. Og det andet ekstrem, det er, hvor man tror, at der kun sker, hvor Gud er kun er til stede der, hvor der sker mirakler. Det vil sige, at han ikke er i lidelsen. Og det ser vi nogle gange i sådan en meget grovkornet herlighedsteologi, hvor der ikke er plads til lidelse. Så kristendom er et sted midt imellem, og det er der, vi modnes, når vi vokser ind i den virkelighed. Ja.
Jamen, hvorfor sker der så få mirakler? Og hvorfor er der så få, der ligesom udfører miraklerne?
Det har jeg ikke svaret på, desværre. Jeg ville gerne have det, men det, Det kan være, at nogle af præsterne har det gyldne svar på det. Men altså, den tror jeg ikke, jeg kan komme meget tættere på. Men jeg tror, altså, i det nye testamente er der jo mange perspektiver på det. Det er, der er nogle steder, når Jesus siger om Nazaret og hans bysbørn i Nazaret, at han ikke kunne gøre mirakler der på grund af deres vantro, så er der jo en eller anden forbindelse åbenbart mellem tro og muligheden for, at Gud kan gribe ind. Men andre steder, så er det jo, virker det mere som om, at vi ikke helt forstår det i hvert fald. Det er så kedeligt at sige, at det er noget, vi ikke forstår, men der er heldigvis stadigvæk en masse, vi ikke gør. Ja, jeg ved ikke, om der skal en mikrofon til. Så.
Bare sige, at min erfaring er, at hvis man har tillid til Gud og stoler på ham, og virkelig tager hans ord for givet, står fast på hans ord, så tror jeg, man oplever meget mere, at Gud griber ind, både når man er syg og i andre situationer. Jo mere vi stoler på ham, jo mere vi har tillid til ham, jo mere vil der også ske i vores liv.
Det tror jeg også er rigtigt, altså at tilliden åbner for Gud. Det eneste, vi så bare skal passe rigtig meget på med det, vi må også virkelig sige, der er også mennesker, der ikke bliver helbredt, som virkelig har en dyb, dyb tillid til Gud og en dyb tro. Så, og det må vi lige så meget holde fast i, som det du siger. Altså jeg har set eksempler på nogen, der var i kørestol og fik at vide, du er nu helbredt efter man, og de blev ikke raske, og det gjorde dem bare endnu mere kede af det. Altså det er bare det, vi i hvert fald skal undgå. Og det ved jeg også, I er meget bevidste om, så det er fint.
Nu siger du, der er så mange, der tror på Gud i Danmark. Og det er der sikkert også. Men hvad med Jesus? Altså folk kan godt, vi kan godt snakke om Gud med mange mennesker. Men hvad med Jesus? Hvor han blev af?
Det er der, man kan sige, at Danmark, det er nok rigtigt, at Danmark er det mindst religiøse samfund i den forstand, at der er ikke meget viden efterhånden om, hvorfor går vi i kirke? Hvad er det, vi tror på? Jeg tror, der var sådan, men ved sidste pinsefest sidste år, jeg hørte det i bilen, der kørte, der havde man interviewet nogle unge. Hvorfor fejrer vi pinse? Det er noget med at se pinsesolen danse, eller altså, hele det med, at det var noget med helgen, der kom et godt stykke tid efter. Altså, men der er ikke meget kundskab længere omkring den kristne tro, som jo det danske samfund bygger på. Og danskerne tror i rigtig høj grad på en Gud som en kraft, og så videre, men den personlige klare frelsen af Gud, han svinder lidt ind i danskernes bevidsthed.
Det er jo det, alle de troende, eller mange troende, søger ind i New Age. Og tror, de finder noget der, der er ægte og godt. Men det er jo en vild vej.
Jamen, det ser vi rigtig meget tendens til, helt sikkert. Ja.
Jeg savner en ting, og det er, at vi skal huske at være taknemmelige for, at vi er raske. Vi skal ikke kun fokusere på, at vi skal blive helbredt, bare fordi vi bliver syge. Døden skal have en årsag, og sygdom og død er en naturlig følge af vores liv. Husk at være taknemmelig for, at vi er raske, så længe vi er det.
Tak skal du have. Jeg er helt enig. Man plejer ofte at sige, at måske er grunden til, at der er så lidt tro i Danmark, det er fordi, at vi tror, at vi ikke har behov for Gud. Og det ville være fint, hvis vi var mere bevidste, når alt gik fint, at vi takkede Gud for det lige præcis.
Jeg vil gerne spørge dig. Vi havde i søndags en indvielse af den her kirke, hvor vi havde slagord, vi elsker vores by. Og jeg vil spørge dig, hvordan skal vi nå vores by? Hvad er dit forslag til at nå denne by?
Jeg synes, I gør et godt stykke arbejde. Jeg synes, det er så flot, alt det, I har gjort i den her åbning, og jeres motto er fantastisk godt ramt. Det synes jeg er flot. Der er ikke nogen, der har fundet på det endnu, men det er jo lige præcis det handler om. Altså, jeg tror, vejen til at nå menneskers hjerte, det er virkelig oprigtighed og kærlighed. Og så stolthed også over Kristus og stolthed over troen. En gammel Bartholdi, han sagde, at teologer i dag har en tendens til at være flove over teologien. Og det er nok ikke den bedste strategi. Jeg synes, de gør det rigtig godt.
Jeg vil også gerne sige noget. Mm. Jeg havde ondt af min fod her forleden dag, så jeg kunne næsten ikke tage et skridt. Mm. Så sagde jeg til mig selv, nu siger du til Satan om at forsvinde. Så jeg sagde, forsvind i Jesu Kristi navn. Og så mærkede jeg med min tro, ligesom en knyttet hånd, og så lettede det fuldstændig, og smerten forsvandt. Mm. Og det der med at nå ud til folk, det gør vi ved at gå ud. Mm. På fredag, der har vi et møde ude i Viby Bibliotek, hvor vi går ud og lovsynger og priser Herren, hvor en Allan K. Hansen kommer fra Aalborg. Mm-hmm. Så gør noget, brødre og søstre. I kan.
Tak skal du have.
Du talte sådan helt i begyndelsen om, at der er kommet en opblomstring i danskernes, i undersøgelserne omkring tro og helbredelser. Mm. Og det til dels var en efterspørgsel hos patienter og sådan noget. Mm. Men hvorfor tror du, i det samfund, vi lever i, hvornår er det sket, den her større efterspørgsel, og hvorfor netop i sådan et nyt årtusind, hvad er der sket rent samfundsmæssigt, som skaber den efterspørgsel?
Jeg tror, der vi kan i hvert fald sige, tre ting kan være. Det ene, det er det klassiske, som man siger så meget om, at det er mødet med islam. Der er danskerne måske også generelt blevet mere bevidste omkring tro. Og det andet, det er nok også simpelthen, at 68-generationen, den er, jeg vil ikke sige, den fader ud, men i hvert fald, altså, der sker noget nyt. Og vi har nogle nye generationer, som er præget af postmoderne tanker, hvor der ikke er sådan nogle ensretninger længere. Det er ikke ufint eller utjekket på samme måde som før at være troende, for eksempel. Og man kan være mange ting samtidig i et samfund. Og så tror jeg også, det tredje, og det nævnte jeg jo også, det er det, at der er flere og flere mennesker i Danmark, der overlever en sygdom, de ellers var døde af. Jeg har en af de PhD-studerende, der arbejder med kræftpatienter i rehabiliteringsforløb. Det vil sige, det er patienter, om hvem vi med ret stor sandsynlighed kan sige, de kommer til at overleve, altså i denne omgang. I hvert fald, vi skal jo dø på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men de kommer til at overleve, have fået brystkræft, eller hvad det kunne være. Men sagen er jo, at de overlever som nogle helt andre mennesker, end de var før. Det gælder for de fleste i hvert fald. Der kan være men, fysiske men af sygdommen, men også behandlingen. Og frem for alt, så på det eksistentielle og psykologiske plan, jeg har set døden i øjnene, jeg vidste ikke, om jeg ville overleve eller ej, og pludselig har jeg tænkt mig helt andre tanker, hvordan skal jeg bare kunne leve et normalt liv nu? Og det ændrer så meget. Og der kan jeg godt se det der, at der er så mange flere, der overlever, det gør også noget på et samfund, at vi får en anden gruppe mennesker, der går rundt og påvirker vores måde at tænke på, som stiller nogle helt nye spørgsmål. Og der må vi prøve, om vi kan være derude på en eller anden måde, så det ikke bare bliver låst fast. Men lige det her med at overleve en livstruende sygdom er enormt vigtigt. Altså, man plejer at sige, ej, hvor var hun heldig, eller hvor var han heldig? Han eller hun overlevede den her kræftsygdom. Og der er en PhD-undersøgelse fra os på Syddansk, som konkluderer, at kræftoverlevere er lykkeligere. Så der er hele den her tanke om, hvor bliver man vis af at overleve kræft, for eksempel? Hvor skal man være heldig? Og så samtidig med denne her tanke, så har vi pludselig en stor ny undersøgelse, hvor man har lavet et tværsnit via CPR-registeret og set 10 år efter, altså 10 år efter, man overlever. Man bliver udskrevet fra at have kræft, for lad os sige det sådan. 10 år efter, man har fået at vide, du er nu helbredt. 10 år efter, hvad er risikoen for at få en depression? Hvad vil I tro 10 år efter? Altså kræftoverleveres risiko for at få en depression. Det er en ny undersøgelse, der har været udskrevet for læger. 40% større risiko for at blive indlagt med en depression, end den almindelige danske befolkning. Det går jo fuldstændig imod det her, at man er så lykkelig, når man overlever kræft. Det kan være, at der ligger et pres på overleverne. Ej, hvor er du heldig. Er du ikke glad? Er fantastisk, du har overlevet. Men det er slet ikke sikkert, det er sådan. Det kan være, at man er bange for at få sygdommen igen. Det kan være, at man slet ikke kan få livet til at hænge sammen. Og alle de ting, det er bare for at sige, alt det er helt sikkert også med til at gøre, at man stiller flere spørgsmål. Og det er svært at finde svar ofte på de spørgsmål.
Du snakkede om, at troende mennesker, de lever længere. Ja. Er de baseret på tværsnitsstudier eller på prospektive kohortestudier?
Der er ikke så mange prospektive studier. Dem er der færre af. Altså for eksempel det studie, meget store studie, som jeg er i gang med, det er via CPR-register, hvor vi har fået CPR-nummer på de her 7-dages adventister. Der kan vi gå tilbage og se. Det er typisk det, som de her studier, det er sådan, de er bygget op. Men det kunne være rigtig interessant at lave nogle følgestudier, nogle prospektive studier, hvor vi havde et spørgeskema også, så vi kunne se, hvad er det? Er det selve spiritualiteten? Er det den indre tro? Er det den religiøse praksis? Er det livsstil og alle de her ting? Men dem er der ret få faktisk af indtil videre.
Før omkring onkologisk afdeling, at man havde konstateret, at ofte så trak folk først på præsterne, når det var i det aller i slutfasen. Mm-hmm. Kunne man forestille sig, at vi som kirke ville kunne gå ind og gøre nogle ting? Og hvis man kunne forestille sig det, har du så et forslag til, hvordan?
Ja, altså jeg tror, at det, jeg tror lidt et eller andet sted, at vi, er det en rigtig god vej, at vi er i gang med at prøve at skabe klassisk evidensbaseret viden omkring de her behov, som patienterne har. Fordi min holdning er, eller min oplevelse er i dag, at læger siger, at hvis det er vigtigt for vores patienter, så er det også okay, så er det også vigtigt for os. Men vi er nødt til at vide, hvad der er vigtigt, og hvad for nogle behov der faktisk er. Og det er derfor, jeg synes, det er enormt vigtigt, den forskning, der finder sted inden for det her felt. Jeg tror kun, det er den måde, vi kan få præget praksis for alvor. Og så kunne jeg sagtens forestille mig, at man kunne være lidt mere proaktiv, standardisere det ved en indlæggelse, at man siger, at vi har det her tilbud. Nogle steder har man jo også sådan en lille folder med sygehuspræstefunktionen, som man kan give til patienter, men man er stadig sådan lidt, kan vi nu det, og skal vi nu det, og man er bange for stødfølelser. Jeg var på den onkologiske afdeling i dag til et oplæg i formiddags, og der hang der plakater omkring gudstjeneste på afdelingen for alle, for patienter, pårørende og behandlere. Og det har jeg ikke set før. Det har jeg aldrig set før. Det var på den onkologiske afdeling her i Aarhus. Stort træ, sygehuspræsterne, som har hængt det op. Hele hospitalet, der hang det var. Så der er altså ved at ske noget. Men det er ikke længere så forbudt, som det var før.
Ja. Tror du, at man gennem troen kan skabe kemi? Og kunne man lave nogle målinger på det?
Det er et kæmpestort spørgsmål, som du stiller. Altså, der bliver forsket rigtig meget i hele den her neuroteologi, som man kalder det, kognitionsforskning, hvor man laver hjerneskanninger, når folk beder, for eksempel. Det foregår faktisk her i Aarhus. Det er et af de fornemste steder i Europa for de her typer studier. Og man kan klart se, at når mennesker beder, så er der nogle hjernecentre, som bliver mere aktiveret end andre. Det er især kommunikationscentrene og en masse andre ting. Man har også fundet, at det ikke kun er ét center, der påvirkes, men det hele. Og se, den type forskning kan vi bruge til mange ting. Vi kan, nogle troende bruger det som, nu er det bevist, man is wired for God, som det hedder i nogle amerikanske bøger. Altså, mennesket har antenner for Gud, og vi kan opleve Guds nærvær så meget, at man ligefrem kan aflæse de her scanninger. Men andre bruger det som, nu kan I se, Gud er bare kemi op i hjernen. Det kan gå begge veje, kan I se det? Og så må vi se et eller andet sted, så Hvis det bare er kemi, så er kærlighed jo også bare kemi. Altså bare fordi vi kan se, der sker noget, så er det ikke det samme som at sige, at det ikke er noget i sig selv. Fik jeg svaret nogenlunde på de spørgsmål? Altså jeg tror ikke, vi kommer det meget. Og om tro skaber kemi op i hjernen, det tror jeg, det kan vi nok. Vi kan bare se, at tro er forbundet med noget specielt aktivitet i hjernen. Det kan vi se helt klart, og det er meget veletableret.
Det er rigtig dejligt at høre, at der er en anden holdning. I sidst i 50'erne og hele 60'erne, der bekæmpede man direkte, også der ville dele noget med patienterne om tro, at det var simpelthen forbudt. Som blev det sagt. Man måtte ikke påvirke dem. At det var en modstand mod kristendommen inde på sundhedsvæsenet, så det var uhyrligt altså. Men det var jo helt ned fra børnepædagoger og sådan noget. Så det er dejligt, at I er ved at køre og røre ved det der. Men jeg vil spørge om det der med bjerget og troen. Det der med spændingsfelterne, det er jo der, kraft opstår, når der er noget, der er spænding i. Ikke også med elektrisk, der skal være spænding for det. Det er der, kraft opstår. Jeg ser at det der samspil mellem tro og bøn og Guds ord på en eller anden måde må virke sammen for, at vi kan flytte et bjerg eller en lille ting der. Og så er der en af de ting, jeg gerne vil spørge dig om, det er med frygt. Hvad frygten gør ved mennesker? hvilken forhindring det er, både for tro og måske også for helbredelse. Det med frygten og med psykisk lidelse.
Ja, man kan sige i hvert fald, at noget af det, der kan ødelægge mennesker mest, det er at miste håbet, og det er at frygte. Det er der rigtig meget, mange undersøgelser, der tyder på. Og det er både dansk og international forskning, som klart viser det. Og vi fokuserer meget på kræft, fordi at det er også et sted, hvor der er meget angst, og når der er angst, så er der også behov for at finde trøst, og det finder man ofte i troen. Og så har I hele det her med, at bjerget bliver flytter troen. Jeg tror, en ting, vi ikke har talt så meget, det er faktisk psykiatrien. Fordi hvis der er et sted, hvor der er angst, så er det altså inden for psykiatrien. Både fordi der er neurotisk angst, altså som følge af nogle ubalancer i hjernen. Men selve det at blive psykisk syg, jeg tror ikke, der er noget, der er mere angstindgydende, end at blive psykisk syg. For man ved ikke, hvad sker der med mig selv. Man har ikke, føler man ikke, man har tjek på sig selv. Psykiatriske patienter oplever jo også nogle forfærdelige ting. Så når vi taler om den angst, der er forbundet ved at få en kræftdiagnose, jeg tror, vi skal tænke endnu mere, måske i hvert fald lige så meget på psykiatriske patienter, for der er så frygtelig meget angst. Og måske er det også derfor, at netop de psykiatriske patienter er jo i langt de fleste kulturer altid de mest religiøse i samfundet. Og så er det lidt trist nogle gange, at undersøgelser om lægers værdier tyder på, at psykiaterne er de mindst religiøse, så der er virkelig et skisma et eller andet sted, hvad det angår.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om der er nogle resultater for graden af tro, om man så må sige. Altså, jeg er selv en af de, som har haft en livstruende sygdom, før jeg ligesom kom til tro. Trods det, at jeg er født i en kristen familie, men det var sådan noget med at gå i kirke hver jul. Og så var det ligesom det. Om man har lavet nogle undersøgelser om, hvor mange der er kommet til tro efter livstruende sygdom, om der er nogle statistikker på sådan noget.
Der er den, altså fra Danmark er der den, som jeg kort viste, som er lidt derhenne af. Men sådan talmæssigt, at det tror jeg ikke, der findes. Det er mere sådan generelle tendenser, som tyder på, at alvorlig sygdom er noget af det, der får os til at tænke os om. Og som leder os til Kristus måske ofte. Jeg talte lige i pausen med Bergo der om, kender I Helge Paghus, der er præst i Karlslunde? Jeg snakkede en gang med ham om nogle af de her ting, og så sagde han, ja, vi havde jo en kvinde, som kom og var rigtig syg hos os, og hun begyndte at være hos os 2 år, og hun var simpelthen så insisterende på, at vi skulle bede for hende. Og det gjorde vi også, og hun blev ved, og hun var så vred over, at hun ikke blev rask. Så var der en gudstjeneste en dag, der blev hun så simpelthen rask fra et hug til et andet. Vi så hende aldrig mere. Det er så sigende for, at sådan er vi desværre ofte. Og der er jo alle mulige lignelser også i evangeliet, ikke? Med de spedalske, som Kristus aldrig ser til igen. Så igen med ham her, Phil Zuckerman og samfundet uden Gud, kan I huske, han undrer sig over, hvordan kunne det være, at Danmark tilsyneladende var så, scorer så højt på lykkebarometrene, eller tilfredshed, tror jeg, det er mere rigtigt. Contentment hedder det på engelsk, og det er ikke helt det samme som lykke, men tilfredshedsbarometer, tror jeg bedre. Og så lavt på religionsbarometer. Jeg tror netop, det hænger sammen. Altså, jo mere tilfredse vi er, og desto mindre vi har brug for, desto mindre føler mennesket desværre, at man har brug for Gud, i stedet for, som også blev sagt, i stedet for at sige Gud tak for, at man er rask, så ender det desværre med, at vi tror, vi kan det hele selv. Ja, vi har god tid.
Ja, jeg får bare lige lyst til at kommentere på den her meget, meget spændende snak, vi har her i aften. Jeg lider ikke selv af nogen alvorlig sygdom, men jeg ved, at bliver man ramt af en sygdom, så er det første, man spørger sig selv om, det er jo hvorfor, og alle mulige andre spørgsmål. Og det er ikke sikkert, man kan få svar på det. Men hvis man ligesom skal kigge på det udefra, hvilken funktion har sygdom og lidelse og nød og død her i verden, så tror jeg, det har den funktion, at det binder os sammen som mennesker. At det er der, vi får mulighed for at give hinanden kærlighed og omsorg. At hvis der ikke var nød og død og lidelse i verden, så var vi også ildestedt. Og der tænker jeg også på den film, vi så med Jesus før. Jamen, hvis vi ikke havde lidelse og død i verden, hvordan kunne Gud så vise sin kærlighed til os? Og vi ser jo, hvordan det binder os tættere sammen, eksempelvis med katastrofen her på Haiti forleden, hvor vi nationen går sammen og ligesom oplever, at vi har brug for hinanden. Men endnu mere ned på det mikroskopiske plan, som familie og venner, når vi oplever nogen, der er syge, så tror jeg, det har den funktion, at det er der, vi får mulighed for at vise og give kærlighed og omsorg. Mm. Og det, er den, det binder mennesker tættere sammen. Mm. Og jeg tror, det er den funktion, lidelsen og nøden og døden har her i verden, at vi har brug for hinanden som mennesker. Mm. Uden lidelsen var vi ilde stedt. Og så falder det jo godt i tråd med din troens enhed, som du viste på tavlen der. Mm. Fordi hvad kan gøre et menneske lykkeligere, end at have fællesskab med Gud i lidelsen, når vi engang skal herfra. Mm. Så jeg tror, det er den funktion, det må have for mig.
Tak skal du have. Jørgen skal jo gå lidt i dag.
Nu snakker vi hele tiden om troen, om man tror på noget. Men man kan jo godt have oplevet et mirakel, som man ved, det er der. Eller den er der. Eller han er der. Mm. For det har nemlig selv prøvet. Og der var jeg ikke et øjeblik i tvivl.
Så for dig er det næsten ikke tro, men det er ligesom noget, du har oplevet som så
jeg
konkret?
Jeg har oplevet det i mit nærvær. Mm. I den situation, jeg befandt mig i. Mm. Og jeg kunne nemlig til at tænke nu, jeg så det skrevet.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvis man sammenligner kirker eller verdensdele, altså katolske kirke, den lutherske kirke eller verdensdele, kan man sige noget om, om der sker flere helbredelser og mirakler nogle steder i forhold til andre steder?
Hmm. Det er et godt spørgsmål. Vi havde det lidt i forhold til de der undersøgelser, kan I huske, fra Italien og Frankrig. Jeg tror i hvert fald, man ville kunne sige, uden at rode sig ud i noget forkert, at man hører mere om de slags ting i lande som Frankrig og Italien og nogle af de sådan katolske lande, hvor sekulariseringen er ikke så udpræget. Altså det kan stadig ikke mening at tale om de ting. Det er ikke ufornuftigt. Men det, så ved vi jo ikke, om det er så, fordi der sker mere, eller om det er bare fordi, man taler mere om det. Eller om de ting hænger sammen. Det ved vi simpelthen ikke. Altså, jeg har i hvert fald nogle eksempler på folk, som har oplevet ting, som de bare ikke anså for at være noget specielt. Og så kan man sige, at andre havde måske set det som noget guddommeligt. Ikke? Og så er der jo det store dilemma her i hele det her felt, det er, om man skal gøre forskel på forskellige typer af tro. Det har man bevidst ikke gjort, fordi man ikke ønsker, at den her type forskning skal bruges til ligesom at kirker skal begynde at konkurrere og kæmpe. Se, vi har de bedste outcomes, de bedste scores, og derfor skal I komme til os. Altså, det har man ikke brugt det til. Så.
Ja. Det er lidt noget andet. Jeg vil lige spørge, hvordan kan Jesus mene, at sygdom, det er lige med bjerget? Hvordan kan det hænge sammen? Fordi altså, det har jeg svært ved at forstå.
Jeg tror heller ikke, det er ikke et direkte citat fra det nye testamente, eller det er simpelthen bare det er et billede, som vi bruger. Og man bruger det ofte jo i hverdagssprog, at sygdom er som et bjerg, som vi skal...
Jo, Jesus, han siger det. Sig til det bjerg, kast dig i havet.
Ja, men er det bevidst, er det et billede på sygdom? Det er jeg ikke så sikker på. Jeg tror, det er i det hele taget bare, at troen formår det mest utrolige. Så kan det godt være, at det kan være i nogle tilfælde en sygdom, men... Det er mere end det, tror jeg i hvert fald, når Jesus han siger præcis det ord.
Ja. Det er lidt noget andet. Du fortalte om de læger, som undersøger folk, der blev helbredt fuldstændig, og at man beviser, at de er blevet helbredt af Gud, og ikke bare at sygdommen selv holder op. Mm. Er det noget, man gør i Danmark? Mm. Kan man gøre det? Er der nok, der er helbredt til, at man kan?
Det er ikke forsøgt. Altså, der er nogle anekdotiske helbredelsesoplevelser, som nogle læger også har undersøgt, for eksempel omkring Hans Berntsen, som I sikkert også har hørt om. Men det er aldrig blevet sat i system. Men der er en ny association for kristne læger, primært fra Pinsekirken i USA, som også er kommet til Norge, og som er også begyndt at kigge lidt på Danmark, som vil lave noget lignende. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men jeg kan sagtens finde det til dig, hvis det er, du er interesseret i det. Så det findes også, kan man sige, fra Pinsekirken på noget af det samme. Men ellers har man ikke gjort det, slet ikke i Danmark, hvad jeg kender til overhovedet. Det eneste, jeg kan huske, det var, da vi lavede en dokumentarfilm en gang med Vagn Olsen, ham, der har været Vagn i Japan og Vagn i Kina osv. Der lavede vi 4 programmer, der hed Dr. Gud. Og der talte vi med en mand, som hedder Werner Olsen fra Amager, som blev helbredt for en hjernehindebetændelse, som lægerne sagde, han ikke kunne komme tilbage fra. Han var i koma. Og hans kone ville simpelthen ikke acceptere det. Hun blev ved at få folk ind fra menigheden til at bede for ham, og lægerne var sådan lidt irriteret efterhånden. Og så pludselig en dag, så sætter han sig altså op i seng og siger, jeg vil have en kop kaffe. Og der skrev lægerne ind i journalen, mirakuløs bedring. Det er måske det tætteste, vi kommer, hvad jeg har hørt om i hvert fald. Har vi tid til et eller 2 spørgsmål til? I må også bestemme, hvordan vi fordeler os på tiden.
Hans 2 kører snart.
Jeg kan klare den spørgsmål.
Har det ikke også noget at gøre med her i Danmark, der er vi simpelthen for pæne, når man tænker på Italien og Frankrig, at der bliver man meget taknemmelig. Og et mirakel, det skal ikke gå stille af.
Ja.
Og man maler billeder, og man laver reliefer, og gør det tydeligt, at vi kunne få en bedre mirakelkultur, fordi jeg personligt har da oplevet mirakler, og det ved jeg også, der er nogle andre, der har, at vi bliver lidt bedre til at formidle det ud.
Og anerkende og sige tak for det. Jamen det er også, det tror jeg, du har ret i, fordi det er jo noget, der kan komme andre mennesker til gavn. Og et eller andet sted, så er miraklets funktion, når Gud skaber, når Gud gør et indgreb, så er det jo ikke kun godt for det enkelte. Så kan man sige, så burde han jo gøre det for alle, men miraklet bliver netop et tegn for mange flere om at have tillid til håb, og selv når andre ikke oplever helbredet, så bliver miraklet et tegn om, at Gud er med os lige meget hvad. Og der kunne vi måske sætte i systemet lidt bedre, eller blive lidt bedre til at være taknemmelige. Simpelthen. Det er i hvert fald også noget af det i forhold til noget af det, der er det bedste mod angst, det er taknemmelighed til Gud, og udtrykke sin tillid til Gud, lige meget hvad der sker. At have tillid. Det er svært. Jeg tror, vi er nødt til at runde af efterhånden, er det ikke rigtigt? Så vil jeg sige tak til jer, og I må altså også huske at tage de her ting, som vi har talt om med, når I møder folk, som I oplever at tænke destruktivt omkring deres ledelse, så prøv at tale med dem og opfordre dem til at tale med nogle andre om de her ting, for det kan gøre rigtig ondt ellers. Og så ellers være taknemmelig for alt det, som I får, som I har, også når tingene går godt, så vi ikke bare kalder på Gud, når vi bliver syge. Tak skal I have.
Ja, tak for et meget interessant foredrag og gode spørgsmål herefter. Og jeg tror, det var den gode Paulus, der fik at vide, at det ville høre dig tale mere om en anden gang. Så det kan jeg kunne godt forestille mig, at vi godt kunne invitere dig igen. Jeg har ikke kompetence til det, men din tid mand har. Så tak skal du have for en dejlig aften, Niels Christian. Det var virkelig spændende at lytte til. Ja, og jeg tror, det har givet os noget alle sammen, og vi tror også både, at bjergene kan flyttes, og troen desværre også kan flyttes, måske også, men vi vil hvile i Kristus Jesus, hvad han har gjort for os. Ja, og så skal vi snart runde af for i aften. Vi vil lige annoncere vores kommende møder. Det er ikke slut med det her i aften. Vi fortsætter igen på i overmorgen, og der er det en stand-up-komiker, som kommer. Så jeg ved ikke, om det lige er noget for mig i hvert fald, men altså. Ja, og så på fredag, der er det Sigurd Barrett, som kommer, og på lørdag er det gospel hele dagen. Og søndag har vi så vores gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi også har dåb. Og velkommen til arrangementerne. Og så, jeg repræsenterer jo den del af kirkens arbejde, som hedder senior. Og vi fortsætter jo i næste uge med at få besøg af Niels Vestergaard, som var forstander nede på Bethesda, og nu er forstander på en efterskole. Det var den familie, som mistede et par børn her for nogle år siden, som simpelthen indebrændte. Niels Vestergaard, han kommer og fortæller om sit liv. Og jeg tror, det bliver meget interessant at lytte til ham også. Men ellers så vil vi sige tak for en dejlig aften, og kom nu rigtig godt hjem, og Guds velsignelse. Tak fordi I kom, og velkommen igen.